wel almal hardloop, maar dat een die prys sal ontvang. En dan kom hy met hierdie aanmoediging, hardloop, so dat julle dit sekerlik kan behaal. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. Nou, ek weet as ons nou, hierdie groepie mense wat vanmôre in die kerk is, nou hier skielik op 'n baan sit, dan weet ons net een ou gaan voor hardloop, en hy gaan die lint breek, en hy gaan die prys ontvang. En as Paulus hier praat van dat ons moet hardloop sodat ons dit kan ontvang, dan kan dit nie wees dat ons teen mekaar hardloop in hierdie wedloop nie. Dit sal ook nie regverdig wees nie, want daar is mense wat al jare lank gered is en ander is nou net gered, en hierdie vergelyking of dinge gaan net nie uitwerk dat ons eintlik teen mekaar hardloop nie. Maar wat die wonderlike gedagte hier is, my liewe broer en suster, dat ons hardloop nie teen mekaar in hierdie stryd nie. Ons het ander vyande wat teen ons deelneem op hierdie baan en wat eintlik daarop ingestel is om vir ons te kortwiek in hierdie wedloop. En ek wonder as jy nou so deur die gedagtes hardloop, wie sou nou kon raai wat ons teestanders eintlik op hierdie baan is. Nou, een van die maklikste dinge wat ons sekerlik kan uitwys, is die vlees. Die Bybel sê die gees staan teenoor die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat ons nie kan doen wat ons wil nie. Die belangrikheid wat ons hier moet raak sien, my liewe broer en suster, is dat Paulus sê hier ook dan verder in vers 26 van 1 Korintiërs 9, hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Nou, ek het nooit in atletiek kon deelneem, want ek was totaal onseker en eintlik baie duidelik bewus daarvan dat ek nie 'n atleet is nie. Maar my liewe broer en suster, wanneer dit kom by die geestelike, dan beteken dat ons op hierdie baan hardloop, en ons het hierdie vyande, ek het nou een genoem, ek kan nou vir u vanmôre, ons het eintlik dit gesing vanmôre, hierso met die beginlied, en dit is dat ons hardloop teen die bose magte. Dis waar ons stryd lê. Ons worstelstryd, noem die Bybel dit. So, om op hierdie baan te wees vanmôre, is nie 'n grap nie. Dis nie ook klokkies wat om jou kop draai nie, nee. Dis 'n aanslag van die vyand, wat op elke manier daarop ingestel is, om my te verhinder, om by die wenstreep glorieryk ander kant uit te kom. En dis waarom hy hier in vers 27 sê, ek kastei my liggaam, en ek maak dit diensbaar. So, ek het bietjie nuus vir u, as u altyd wil wegkruip, wanneer daar iemand nodig is in 'n gemeente om die werk te doen, en ek is nou nie besig om te propageer, omdat ek hierdie gemeente goed ken nie, maar ek is daarop ingestel, my liewe broer en suster, dat daar is 'n stryd en 'n wedloop, wat ek en jy moet hardloop, wat ons aan die einde van alles, Jesus gaan ontmoet, by die Bema oordeel, waar hy ons gaan beloon, as ek dit so doen, soos wat God het van my vra om te doen. My liewe broer en suster, wat Paulus eintlik hier bedoel is, ek moet klaar kry met die dinge om my, en ek moet my instel op my verhouding met die Here, en dit wat ek kan doen, en hy kom hier met 'n gedagte uit, maak my, en ek maak dit diensbaar. Ek sê, hier is ek, Here, dit is wat Jesaja doen in Jesaja 6, nadat hy met die koolvuur van die altaar aangeraak is, dan kom hy by God uit en hy staan voor God. Wanneer God sê, wie sal ek stuur en wie sal vir my gaan? Hy sê nie, Jesaja, jy het nou ontmoeting met God gehad nie. Ek wil jou stuur nie, nee. Hy vraag in die algemeen, en weet jy, as jy op die plek kom waar jy met God ontmoet, en God in jou leven toelaat, in eerste plek gee in jou leven, sal jy sy stem hoor, en jy sal diensbaar wees vir God. Het is altyd jou jammer, dat die mens so traagheid in die kinders van die Here sy levens vind, wanneer God wil hê, ons moet vir hom werk, en vir hom besig wees. Ek dink nou hierdie saterdagochtend bidure wat u nou aankondig, en woensdag aand se bidure en alles, dis deel van diensbaarheid, deel van tot beskikking wees van God, en daar lê die probleem, kom maar saterdagochtend, kom maar woensdag aand, en kyk hoe groot die getal is, van mense wat waarlik ingestem is, om God diensbaar vir hom te wees. Ja, dit is so ernstig, dat ek en jy nie ons lyf mag wegsteek nie, want ons hart loop nie teen mekaar nie, ons hart loop nie om die dominee gelukkig te sien nie, ons hart loop nie vir enige ander rede, behalwe dat ons eendag voor Jesus sal staan. Ons tekstvers sê eintlik dieselfde, laat ons elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Nie rondkyk nie, nie bors uitsteek, en dink ek is 'n grandkind van die Here wat nou voorhard loop nie, nee, jy meet jou nie aan ander mense nie. Dis vir my altyd hartseer, want weet jy wat doen kinders van die Here? En ek praat nie van u nie, dank die Here, ek is nie besig om te preek nie, ek praat met ons. Een van die groot probleme met kinders van die Here, is hulle kyk na ander kinders van die Here, wat nie so goed die Here dien soos hulle nie. En weet jy wat doen hulle dan? Hulle is baie gerus en tevrede met hulle self, terwyl as ons in die hemelse spieël kry, kyk, want daar staan in Romeine 8 vers 29 hier die woorde, dat ons gelykvormig word na die beeld van Jesus. As ek in die spieël van God kyk vanmôre, en ek kan nie Jesus daar sien in my nie, dan is daar fout met my geestelike standaard, dan is ek nie besig om met totale oorgawe hier die stryd te stry nie. Jy sê my liewe broer en suster, God vra niks anders as net dit nie. Niks anders. En as ek nie in Godse voetspore stap elke dag, as Jesus nie my leidsman en die volleinder van my geloof is nie, is daar een groot probleem en het ek nodig geword dat ek maar niet op niet weer sal buig voor God en dat ek die wonderlike genade sal belewe om op hierdie wedloop te kan hardloop. God begeer dat sy seun verheerlik moet word deur my lewe. Hy het my sonde in sy liggaam aan die kruishout gedra. En my sonde gekanselleer, sodat ek hom kan verheerlik met my lewe. Dit is tog immers hy wat by die prysuitdeling vir ons wag. Dis hy wat hier die wonderlike prys aan my moet oorhandig, wat Paulus so baie van praat, die krone en die wonderlike voorreg om daar aan te kom met die wete dat Jesus het 'n prys vir my. Hy gaan 'n kroon aan my oorhandig. Weet jy wat, my liewe broer en suster, daar is 'n ding wat ek baie bepyns in my hart. En dit is wanneer ek daar aankom, sal hy vir my kan sê, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Dit wat ek van jou gevra het, dit wat ek in hierdie lewe oor jou pad gebring het, en wat jy in die stryd gestaan het, wat jy die versoekings en die beproewings verdra het. Jy sal my nêrens in die Bybel wys, dat jy op een of ander manier moet ontslaa raak van die versoekings en die beproewings nie. Nee, dit is daar om ons te vorm en om waarlik God se pad so te stap dat hy verheerlik kan word. Sal hy aan my die oorwinningskroon kan oorhandig, omdat ek daar aangekom het, op sy reëls en op die manier wat hy wou gehad het, ek moes die wedloop hardloop. Jou wedloop en my wedloop het nie dieselfde reëls nie, het nie dieselfde aanslae nie. Ons het elkeen ons eie dinge wat oor ons pad kom. Maar het ek dit gedoen? Was ek tot beskikking van God? Was ek daar in die stryd gewikkeld, besig om weerstand te bied, en die kroon te kon ontvang uit sy hand? Weet jy wat sê Paulus aan die einde van sy lewe, in 2 Timoteus 4 vers 7 en 8? En dit is vir my seker een van die aangrypendste gedagtes wat Paulus ooit uitgespreek het. Ek, Paulus, het die stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. En as jy aan die einde van jou lewenspad kom, en jy staan met hierdie getuienis in jou hart, dat jy God se pad geloop het, soos wat hy sê, verder, Paulus antwoord nou verder, hy sê verder, is vir my weggelee die kroon van die geregtigheid. Weet jy wat beteken geregtigheid? Jy moet nou nie een theologische studie gaan maak daarvan nie, want dit beteken net eenvoudig, ek het in die wil van God gelewe. Want geregtigheid is die wil van God. En as ek geregtigheid lewe, dan lewe ek God se wil. En dit is waarom so baie van ons hierdie wonderlike gedagte mis, dat God van my iemand wil maak wat hom kan verheerlik. Nie deur mense geprys te word nie. Hulle moet agteraf van jou praat, ja, dan is dit goed, maar as hulle voor jou prys, is dit nogal nie so lekker nie. Want jy ken jouself en jy weet hoe baie keer jy val. My liewe broer en suster, ons het in hierdie gelese gedeelte 'n paar lesse wat ons net na moet kyk as ons hierdie wedloop met volharding wil volëindig. Nou die eerste les wat ons in hierdie tekstvers vind, is hier die gedagte dat ons moet doen wat God van my verwag om in hierdie wedloop te doen. Nou daar is dinge wat ons moet aflê en daar is dinge wat ons moet doen as ons die wedloop met volharding wil hardloop. Nou die dinge wat ons moet aflê, daar is twee gedagtes wat Paulus in hierdie tekstvers vir ons uitwys. Dis die laste en die sonde. Dis twee dinge wat God van my vra om mee te breek, as ek aan hierdie wedloop wil deelneem. Nou as het kom by die sonde, dan is het eindelijk nie so moeilik nie, want God het in sy hele woord aangeteken alles wat sonde is, en een kind van God wat het eerlijk met die Here bedoel, gaan nie teestribbel, gaan nie stry met God, wanneer hy dinge uitwys in my lewe wat in sy pad staat, en wat 'n gruwel vir hom is nie. Nee, ek wil, want ek is 'n kind van God, die liefde van Christus woon in my, en dit drang my om God te behaag. So elke kind van God wat dit met die Here bedoel, sal nie sukkel om met sonde te breek. Ja, daar is dinge wat ons baie keer aan vasklou, wat ons weet, sonde is. Maar my liewe broer en suster, as jy werklik God se pad wil loop, gaan jy dadelik breek daarmee. Maar wat van die laste? Die laste wat ons moet aflê. Wat is dit wat God dan van praat in hierdie gedeelte? Nou hierdie gedagte van die laste verander die hele prentjie. Want dit is die dinge wat ek mag doen. Dit is die dinge wat my geoorloof is om te doen. Nou sien ek baie vraagtekens in ons gesigte, want hoe kan ek nou die dinge wat ek mag doen moet aflê sodat ek God kan behaag? Nou, een eenvoudige voorbeeld is sekerlik die atleet. Een atleet mag eet en hy mag klere aantrek en hy mag doen wat hy graag wil doen. Maar die oomblik wat die wedloop aanbreek, is daar sekere dinge in hierdie klere drag van hom wat nie gaan werk as hy aan hierdie wedloop deelneem nie. Ek wonder of jy al ooit, as jy so, ek het vroeger jare nogal baie daarna gekyk, tot ek so moeg geword het, in die plek van die ouwens wat so ver hardloop vir die komreis, dat ek dit nou nie meer kyk nie, want ek is bang my hart sal gaan staan van moegheid. Maar het jy al ooit op daar die baan iemand gesien, wat met 'n paar army boots hardloop. En hy mag het dra. Hy mag het aantrek. Hy trek ook nie daar die swaar army jas aan, of dik jas, wat hy gewoonlik aantrek as hy koud kry nie. Nee, hy is vroeg in die oggend, daar wanneer hulle wegspring, 6 uur die môre, as ek reg onthou, dan klap die skoot en dan moet hy hardloop. Maar as jy kyk na waar die atleet het, hulle die minimum, hulle het seker gemaak dat hulle die regte dinge doen, en die regte, die aand voor die tyd, het hy nie 'n partytjie bygewoon, hy het nie verkeerd geëet nie, hy het gesorg dat hy die regte drankies inneem, hy het seker gemaak, niks gaan in daar die 90 kilometer in sy pad staan nie. My liewe broer en suster, weet jy hoeveel kinders van die Here is daar met dinge besig wat hulle mag doen, wat in God se pad kom staan het, wat in God se pad kom staan het, en hulle kan nie die Here voluit dien soos hulle moet nie. Waarvan praat ek? Ek praat van my werk. Ek praat van baie dinge waarmee ons besig is. Geld, stokperkies. Ek het 'n oom, hy is nou al oorlede, en ek hoop hy is in die hemel, want hy het nog of my gelyk of hy dit kan maak. Maar hy het tot sy godsdienst verander om Sondag golf te kan speel. Daar is so baie dinge wat in jou gedagtes kan opkom, wat in God se pad staan, wat maak dat jy nie die Here kan behaag met jou lewe nie. Daar is mense wat hulle stokperkies, ek het in een van ons gemeentes iemand leer ken, wat die Here gedoen het met sy hele hart, en toe raak hy verslaaf aan fietsry. En ek het vanmôre weer gesien, op pad hiernatoe, hoe baie ouens daar sondagoggende in plaas van die kerk te wees, op hulle fietse is. En daar die persoon het weggeraak van Godse saak af. Stokperke. Gesond. Weet jy hoe lekker voel ou, as jy daar die 10 of 15 of 20 kilometer gery het? Daar's baie mense wat se skoothondjies. Nou praat ek veral met ons ou dametjies en ouer mense. Want daai hondjie word eintlik so tipe van 'n goetjie in my huis. Hy's lank kan nie meer 'n hond nie. Is my seentjie. As hy dood gaan, dan koop jy vir hom 'n wit kussie en jy begrawe hom daarin. Hy's lank kan nie meer 'n hond nie. Maar daai hondjie keer baie keer dat ons by God se saak uitkom om daarmee besig te wees. Dis die laaste wat ingekom het in my lewe. En die duiwel sal sorg dat hierdie goed vir my 'n belangstelling word, want hy weet dat hierdie goed my uit God se werk kan hou. In God se saak, in my lewe wanneer ek vir die Here iets moet beteken. Dan staan daardie dinge in my pad. Maar my liewe broer en suster, daar is nog iets. Ons het nou die dinge wat ons moet aflê na gekyk. Maar daar is vanmôre die dinge wat ons moet doen op hierdie geestelike pad. Die goue reël in my geestelike lewe word in vers 2 vir ons uitgespel. Die oog gevestig op Jesus. Op Jesus. Want hy is die leidsman en volleinder van my geloof. Daarom mag ek nie op dinge om my kyk nie. Ek moet nie toelaat dat omstandighede en terugslaan al daai goed my van die pad afruk nie. Nee, my liewe broer en suster, wanneer ek gekies het om hierdie wedloop te hardloop, dan staan niks in my pad nie, en my oë is op Jesus gevestig. Hy is die leidsman en volleinder van my geloof. My oë mag nie op omstandighede wees nie. Weet jy dat God baie keer omstandighede gebruik om my te vorm? Moeilike omstandighede. Dinge wat ek nie kan verdra in my lewe nie, wat die duiwel oor my pad gebring het, om my besig te hou, sodat ek nie op God kan konsentreer nie, en God 'n kans gee. Het jy al die Bybel mooi bestudeer, my liewe broers? Wanneer God praat oor versoeking, en oor hierdie stryd, wat ons moet stry, dan word daar nooit iets anders by gebruik as verdra. Verdra. Moenie daarvan ontslae raak nie. God is besig om te vorm in my geestelike lewe. Ek wonder of u het jy al gedink toe u deur die skoolloopbaan gegaan het en jy uiteindelik die matriek sertifikaat in jou hand gehou het. Wat het jy alles deurgemaak? Al die eksamens wat jy moes aflê, al die dinge wat jy moes doen, laat in die nachte, studeer, ek kan onthou daar by die kweeskool, het ek tot 3 in die morgen geloop en leer, by die lig achter my huisie, en dan het ek weer hier by 4 opgestaan en aangehou, om te leer, want ek het 'n doel voor oë gehad, ek moet hier die eksamens deurkom, as ek vir die Here iets wil gaan doen. Jy moet nie vlug vir die dinge wat God oor jou pad stuur nie. Ons gaan nou weer 'n bietjie na hierdie gedagte kyk. Ook nie op mense nie. Weet jy wat is die probleem met mense? God laat hulle struikel, sodat jou oë afkom van hulle af. Jy kry baie keer lekker sterk predikante en joh, die ouens, hulle bring hulle kant hier in gemeentes, dan gaan hy weg, dan gaan die helfte van die gemeente saam met hom. Want hulle die dome nie aangeneem as voorbeeld en nie die Here Jesus nie. O, vir my, een van die groot belangrike dinge in my bediening was altyd om mense Jesus bewus te hou, op daar die plek te kry, waar hulle oë gevestig is op Jesus. Mense, maak nie saak wie jy is nie. Jy struikel altyd oor iemand wat voor jou is, nie wat agter jou is nie. Net hulle wat eintlik geestelik sterk is. En jy verwag dit van hom, om so te wees. Maar uiteindelik val jy oor hom, want jou oë moet op Jesus wees, nie op 'n mens nie. Hy is die leidsman en die volleinder van ons geloof. Maar seker die grootste rede is omdat Jesus die enigste ware voorbeeld is wat ons moet najaag. Net hy het versoekings deurgegaan sonder sonde. Net hy het die stryd daar in aan die kruis gestry en ons lees dit hier in hierdie gedeelte wanneer wanneer ons kyk na die ander les dat ons moet ag gee op Jesus, want dit is die tweede belangrikste ding wat daar in my geestelike lewe moet wees. Ek moet die oog op Jesus hou en ek moet ag gee oor hoe hy dinge gedoen het. Weet jy wat is die probleem? Ons bestudeer die Bybel om meer van Jesus te weet. En ons sien dit in sy woord. Ons kry al die kennis by mekaar. Dis wat ek moet wees. Maar ek steer my nie daaraan. Dat dis wat God wil hê, ek moet najaag. Hierdie voorbeeld wat Jesus vir my gegee het. Hy sê daarom vers 3, want julle moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het. Ons moet ag gee op hom wat so teespraak van die sondaars teen hom verdraai het. Die spot, die hoon, die uitroepe, kruisig hom, alles het hy gedoen, omdat hy 'n doel voor oë gehad het. En as ek as kind van God daarop ingestel is om soos Jesus die dinge te hanteer, sal geen mens my van struikeling bring nie. Dan sal ek doen wat Jesus gedoen het. Ek sal maar die eendgesindheid hê en alles sal van my rug afloop soos water. Wanneer ek my oog op die Here Jesus gerig het. Die enigste plek waar 'n kind van God kan bly volhard in hierdie geestelike wedloop, is na by die hart van God. Is jy ingestem op God? Of lewe jy maar ernstig wanneer die dinge verkeerd raak om jou, terwyl jy eintlik dood moet wees? Paulus sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Die lewe wat ek nou leef, is nie meer oor myself nie. Dis ingestel op hom wat sy lewe vir my gegee het. Dis waarvoor ek lewe, dis waarvoor ek asemhaal, dis waarvoor ek die Bybel lees, dis waarvoor ek bid en met God omgaan. Wanneer ek nou by die hart van God beweeg, dan beweeg ek onder sy seggenskap en toe dit wat hy sien in my lewe. En ek is ingestel op en die Gees van God kan my lei in die hele waarheid. Was ou koorkie wat ons baie al gesing het in die verlede. Maar ek het agtergekom, dit word nie meer baie gesing in gemeentes nie. En dit is daar die ou koorkie wat sê, daar is 'n plek van stille rus, naby die hart van God. 'N plek waar sonde nie ontrus, naby die hart van God. Hier by God, wanneer ek in sy teenwoordigheid is, en dit is wat ons daar ook lees in 1 Johannes 1 vers 7. Hy sê, as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, wat sê dit vir my? Ek beweeg na by God. Sy lig is oop oor my. Hy sê, dan het ons gemeenskap met mekaar. En dan gebeur daar iets wonderliks in 'n kind van God se lewe, wanneer jy na by die hart van God lewe. Sy bloed reinig ons. Oorspronklik sê hy, voortdurend van alle sonde. Voortdurend. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Wat van die sonde wat oor ons pad kom elke dag? En ek praat nie van die dinge wat jy oorwinning oor het nie. Kyk, as die duivel nou om wil vasloop in my lewe, dan moet hy my met sterk drank probeer omloop. Ek het dit in my lewe nooit gedoen nie. En ek sal dit nooit in my lewe doen nie, want ek het te veel smarte in my lewe gesien van mense wat daarmee omgaan. Maar daar is ander dinge, want hy is gedurig besig om die ontelbare vuurpyle van versoekings in my lewe te skiet, totdat hy die swak plek in my geestelike mondering kry. En dan skiet hy aan mekaar. En dan begin hy na hand uitroep, Here, is daar nie verlossing van hierdie dinge nie? Julle het nog nie ten bloede toe weerstand gebied in julle stryd teen die sonde nie. Waarom dink jy het Jesus sy bloed vir sonde gestort? Hy het ten bloede toe weerstand gebied in sy stryd teen ons sonde, nie sy sonde nie, want hy het dit nie gehad nie. Ons sonde is in sy liggaam. En wanneer ek as kind van God worstel met die aanslag van die vijand en sy waar hy my op my swakste plekke besig is om moeg te maak en te laat stry en te laat vat, dan kan ek hierdie gedagte gebruik dat Jesus het eintlik ten bloede toe weerstand gebied teen hierdie sonde wat my so treiter. Maar my liewe broer en suster, ons het nog 'n les wat ons kan leer. En dit is dat dit nie maklik is om hierdie geestelike wedloop te hardloop nie. Ek dink ons lieg baie keer vir sondaars as ons langs hulle sneeu en hulle na die Here toe lei dat nou alles lekker. Nee, die hel is los teen daardie persoon, as hy Jesus aangeneem het. En daarom mag ek nooit iemand wat ek na die Here toe lei, verwaarloos daarna nie. Ek moet hom dra, ek moet hom leer, ek moet saam met hom stree, totdat hy verstaan waarom dit gaan. My liewe broer en suster, dit is nie maklik nie. Die tuchtiging wat die Here oor die mens toelaat as hulle sy kinders is, is nie maklik nie. En ons lees dit daar van vers 6 af. Ek is nou by die verkeerde ene. Want die Here tuchtig om wat hy lief het en kastyd die seun wat hy aanneem. Want vers 5 het gesê, en julle het die vermaning heeltemal vergeet wat tot julle as seun spreek. My seun, ag die tuchtiging van die Here nie gering nie. En besluit nie as jy deur hom gestraf word nie. Kan u sien die intensiteit van God se plan om my te vorm? Die Here red nie slaprugge nie. Die Here red mense wat hy sy ruggraat gee om te kan staan in hierdie stryd. Hy sê in vers 7, as julle die tuchtiging verdra, wat behandel God julle as seuns, want watter seun is daar, wat die Vader nie tuchtig nie. Nou sê in vers 8 iets baie interessants. Maar as julle sonder tuchtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onegte kinders en nie seuns nie. Met ander woorde, as ek 'n strydlose geestelike lewe het, as ek strydloos op hierdie baan hardloop, is daar fout. Ek is dalk nie eers besig met die wedloop nie. Ek hardloop soos 'n atleet, maar ek is nie die atleet nie. Sien my liewe broer en suster, daar sal stryd wees, daar sal aanslag wees, daar sal hierdie groewe dinge in my lewe gebeur. Daar goed wat een mens laat uitroep, hoekom Here, hoekom het u dit toegelaat in my lewe? En God gee nie om as jy vra hoekom nie. Want die weet jy is besig om gevormd te word en te leer dat God besluit te neem soos hy wil en nie soos wat ons vir hom wil voorskryf nie. Want jy sien my liewe broer en suster, daar is 'n ou in die Bybel wat geskryf het, 'n boek geskryf het, sy naam is Jakobus, wat ek nog nooit lekker kon verstaan nie. Hy sê in Jakobus 1 vers 2, ach, dit loutere vreugde my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val. Jakobus, ek weet nie, maar die stryd wat ek stry, maak het seer. Dit laat jou op jou tanden kners betuig keer. Jy rol jou laken op in die nacht, soos wat jy daar leen rol in jou bed, as gevolg van hier die aanslag wat door die levenspad kom, nou sê jy, ek moet bly wees, ek moet opgewonde raak, as dit in jou leven gebeur. Ja, jy moet opgebonde wees. Jy weet, my liewe broer en suster, hierdie dinge gebeur, as jy nou vers 10 sou lees, in ons voorgelese gedeelte, dan kry jy dit daar so, hy sê daar so, so dat jylle sy heiligheid kan deelagtig word. Hoe sal ek weet, die oorgawe wat ek aan God gedoen het, of het eg was, en of het maar net een menslike aanbieding was, eers wanneer die toets kom, die aanslag kom, sal ek uitvind, of ek die toets geslaag het. Nou sê hy daar in Jakobus 1 vers 3 en 4, hierdie woorde, omdat jylle weet, nou, jy weet, is nog een ding wat ek nie van Jakobus lekker kan verstaan nie. Hy kom hier, en hy sê, ek moet nou eindelijk hierdie dinge weet, wat ek nou gaan sê. Dit wat ek nou vir julle sê, moet julle eintlik al weet. Wat moet ons weet? Dat die beproeving van julle geloof leidsaamheid bewerk. Nou, ou Dominee Boet van Rensburg het eendag hierdie woord leidsaamheid kostbaar antwoord vir my gegee in my hart. Dis om geduldig te wees in beproeving. Leidsaamheid. Hy sê, en julle geloof leidsaamheid bewerk, maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom. En dan hoor ek, dit sal aanhou, totdat ek hier die wonderlijke punt bereik, wanneer ek die volheid daarvan verstaan. Dan kom hy daar uit, is so dat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. Kan u verstaan, ons is op pad na die Bema oordeel toe. Hoe gaan ek en jy voor God staan, as ons nie gewillig was om te verdra wat God oor my lewenspad gestuur het nie? Want as ek het verdra, sê hy daar so in Jakobus 1 vers 12, Zalig is die man wat die versoeking verdra. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Daar is natuurlijk nog een gedagtekie in hierdie tekstvers wat ek en jy nie moet miskyk nie. Hoe lief het ek Jesus? Hoe lief is ek vir Jesus? Sal ek die stryd stry, omdat ek vir hom lief is? Sal ek die aansla, verdra, omdat ek vir hom lief is? Omdat ek hom wil eer met my lewe, elke dag. Maar dat is een laaste les wat ek vir u wil uitwys in vers 12 en 13. Hy sê in daardie gedeelte, dit so prachtig, hy sê daarom, nou, ons is nou eindelijk hier lekker plat geslaan in hierdie strijd, en ons lee langs die geestelike pad, en nou dat ons die kennis het, sê God vir my, daarom rug die slap hande en die verlamde knieë weer op. Wie moet dit doen? Wie moet die slap hande oprug en die verlamde knieë? Ek en jy. Dis ons verantwoordelikheid om nie op die grond te bly lê nie. Om nie vermorsel te wees deur die Satan nie. O, my liewe broer en sister, want hy sê, julle die krompaaie begin bewandel, en hierdie krompaaie het julle uitgevind, dat julle gestruikel het en geval het, en dat julle nou eindelijk moeg en afgemaakt is. Nee, staan op, maak die reguit, maak reguit paaie vir julle voete, so dat wat krepel is, nie uit lid raak nie. Maar liever gezond gemaakt word. Ek en jou moet besluit, of ons die leiding van die Heilige Gees gaan eerbiedig en die pad loop, wat hy vir jou en my gee, of ons kan maar bly lê, en onsself jammer kry. En soos baie kinders van die Here al gemaakt het, sê die Here het my vergeet, die Heere stel nie in my belang nie, is nie waar nie. Jy het die verantwoordelikheid as kind van God om op te staan. En in die Heere Jezus weer krag te kry en die pad te loop. Jare terug toe ek hier in Nigel was, het ek dink is Republiekstraat waar ek geblei het die tyd. Toe daar op pastoor een oggend voor kerkse tyd, het hy daar gepreek en het hierdie beeld gebruik. Hy sê, the devil have steamrolled me down many times in life, but Jesus never left me on the ground. Kan jy onthou toe Elia daar in die spelonk gaan wegkruip het, nadat hy die volk in haar leven toegebring, waar die hele volk uitgeroep, die Heere is God, die Heere is God. Hier hardloop hy weg vir die goddeloze Isebel, en hy gaan kruip in die spelonk weg. En God moet vir hom vraag, wat maak jy hier Elia? Dan hoor jy die reëls, ek is die enigste een wat oorgeblei het. Nee, jy is nie, daar was 7000 ander, wat soos jy dit gedoen het. Skielik ontdek, hy is nie alleen in die stryd nie. Jy is nie alleen in die stryd nie, my liewe broer en sister. Jy moet opstaan, en die pad loop, die stryd stry, vol hart, tot die einde toe. Hoe lang nog? Ek weet nie. Dat ek maar voor ons hierdie diens afsluit, sal die pad voorbij wees. Dalk nog 100 jaar. Ons weet nie wat Godse plan is. Al wat ek weet is dat die rede, die enigste rede, wat die Bybel my gee, hoekom hy nog nie gekom het nie, is 2 Petrus 3 vers 9. Die Heere vertraag nie die belofte, so sommig dit vertraag en ag nie. Maar hy is langmoedig oor ons, en wil nie hee, dat sommige moet vergaan. Soos ek en jy die wederkoms van die Here Jesus wil verhaas, moet ons begin siele wen. En ons moet die Here se pad begin daar buitekant die mense dors maak om God te soek en by God uit te kom. Saterdagoggend se biduur is dink ek daarop ingestel om te bid vir die dorp en vir die mense wat verlore gaan. Mag die Here julle seën en heilig in hierdie gemeente om dit te doen en om te verheerlik met jou lewe wat hier is ek Here, stuur my. Stuur my. Ag Here, maar ek is 'n ou sakkelingetjie en ek het so baie sondes. Ag, shame. Here Jesus het sy bloed aan die kruis gestort sodat jy volmaak vrygemaak kan wees. Jy het geen verskoning om agteroor te sit op jou lazy boy en niks vir die Here te doen nie. Amen. Kom ons buig voor die Here. Here, baie dankie dat u vanmôre u woord gestuur het. Ons weet, Here, dat ons het 'n verantwoordelikheid en ons moet u 'n kans gee om met ons in die regte verhouding te kom, Here, sodat ons in die regte verhouding met u kan wees. Here, stuur die vuurkoel van die altaar om ons lippe te reinig. Maak ons skoon en suiwer, Here, sodat ons hierdie wedloop kan hardloop met volharding tot die einde toe. Ons eer U daarvoor in Jesus se lieflike naam. Amen. Dis die lied wat ons nou gaan sing, né? Op berge en in dale en oral is my God waar ons ook telke male mag swerwe. Jy weet, in hierdie woorde het my eendag diep in die hart getref, waar ons gedagtes swewe of styg, ook daar is God. As jy vanmôre iemand in Engeland, Amerika, in Nieu-Seeland, oral het wat jy voor die Here wil noem, dink aan daardie gesig wanneer jy hierdie woorde sing, want waar ons gedagtes ook al gaan, daar is God teenwoordig. Kom en sing soos die lied dit vir ons toelaat om te sing.
Berge en in dale en oor al is my God, waar ons moet elke male mag sterwe, daar is God, waar ons gedagte ons stijf, ook daar is God, omlaag en hoog verhewe, ja, oor alles my God. Hy het die aard en hemel geskep aan die begin. Hy laat ons oor die lewe vanuit sy woord besin. Dan leer ons denke doodloop en ons nie verder weet. As ons vervallen van hoop is God van ons gereed. Kromme vader oor, sien alles van nabij, ons leef uit sy vermoe, word hier sy geest verskyn. Die wereld is behoed, hy wit leer met gras die dal, hy wekste verbie voed, hy koffer die groot deel al.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die dierbare Heilige Gees, sy en bly met u elkeen. Amen.
Ek weet jy voel alleen, as geen lig in jou donker nie, is al die wereld op jou leer. Maar al is jy ook hoe eenzaam, moet jy net onthou. Maak nie saak hoe groot jou sonde nie, ek is altyd hier by jou.